Birinchi kun quvg'inlar boshlanadi. Iso podshoh Hirod davrida Yahudiyaning Baytlahim shaharchasida tug'ilgandan keyin sharqdan Quddusga munajjimlar keldi. Ular Yahudiylarning podshohi bo'lib tug'ilgan bola qayerda? Biz sharqda uning yulduzini ko'rdik. Unga ta'zim qilgani keldik dedilar. Podshoh Hirod buni eshitgach, u bilan butun Quddus bezovtalanib ketdi. Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. 2:1-3 oyatlar. Doktor Pol Negrud Ruminiyaning Arada shahridagi Yevropa kontinentining eng katta baptist jamoati qavmboshisi edi. U jamoat sohasida sidqidildan faoliyat ko'rsatardi. Biroq mamlakatda Chaushesku tuzumi hukm surardi. Shuning uchun bu yerdagilar ham qavmboshi Negrudga nisbatan nihoyatda yomon munosabatda bo'lishgan. Bir kuni kechki payt Injilni sermahsul targ'ib qilib bo'lgach, Pol uyiga qaytdi. U uyiga kelganda hungrab yig'lab o'tirgan xotiniga va juda qo'rqib ketgan 9 yoshli qiziga duch keldi. Xotinining yig'lab so'zlab berishiga qaraganda, ularning qizi maktabdan kelayotgan ekan. Shu vaqt Securitate maxfiy davlat politsiyasi a'zolari uni zo'rlab nomusini poymol etishga harakat qilishibdi. Ular shu yo'sinda qizni xo'rlab, oilani barbod qilmoqchi bo'lishibdi. Shu kecha men biror bir to'xtamga, qandaydir qat'iy qarorga kelishim kerak edi, deydi Pol. Oldiniga Ruminiyadan ketishni jiddiy rejalashtirdim. Ammo keyin men bu yerdagi marhamatli quvg'inlardan qochishim kerakmi yoki taqdirga tan berib, qizimga qanday zulmlar ko'rsatilsa, hammasiga chidashim lozimmi deb Rabbiydan so'radim. So'ngra xotinim bilan maslahatlashib, biz qolishga qaror qildik. 2 kundan keyin uning qizining nomusiga tegishga zolimlar yana harakat qilishdi. Yana 2 kundan keyin esa endi Polning xotiniga nisbatan hujum uyushtirildi. Ammo lekin Xudo har safar mo'jizaviy tarzda ularni qutqarar edi. Qo'shimcha mulohazalar. Jamoat hali tasdiqlanib ulgurmasidan uni ta'qib qila boshladilar. Iblis insonlarning qalbida zolim Hirod ismli qo'rquv, yovuzlik va nafratni uyg'otdi. Iblis Isoning yuragini sanchish uchun gazandani o'z quroliga aylantirdi. Yog' surtilgan yerga kelishi bilanoq uni tormor qilishning iloji bo'lganda, Iblisning nayrangi binoan jamoat ham, xoch ham, gunohni yuvish ham bo'lmasdi. Biroq bu zaminda Iso yolg'iz emasdi. Ota uni qo'riqlardi va himoya qilardi. Xudo tomonidan yuborilgan farishta Yusufga va Maryamga qochib ketishni amr qildi. Isoning zaminiy hayoti vaqtida Iblis bir marta emas, yana bir necha marta uning qochdagi o'limiga xalaqit qilishga urindi. Iblis vasvasa, ibroniylarning beboshligi, diniy rahbarlarning manmanligi orqali harakat qilardi. Nihoyat, inkor etish ruhidan foydalanib, Isoni faryod qilishga majbur etdi. Eli, Eli, lamo shabaqtani, ya'ni Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding? Matto bayon etgan muqaddas xushxabar. 27:46. Lekin ota Xudoning Isoga nisbatan sevgisiga to'sqinlik qilishga hech qanday kuch va ta'qiblar topilmadi. Masih shubhasiz o'z ko'zlagan maqsadiga erishdi. Mana o'sha kundan boshlab to hozirga qadar Iblis o'z nafratini jamoatga, Masihning yerdagi jismoniy tanasiga sochadi. Aql uchun ozuqa. Yorug' olamda Masih izdoshlarining istisnosiz har birida o'zining xizmati mavjud. O'ylab ko'ringa, sizga ishonib topshirilgan xizmatni bajarishingizning uddasidan chiqa olmasligingiz uchun iblis sizga nisbatan qanday xiyla nayranglarni qo'llaydi? Doimiy vasvasalarmi? Yo'ldagi halokatlar, baxtsiz hodisalar, turli fojialarmi? Xudo sizni yetaklayotgan haqiqat yo'lidan adashtiruvchi qarorlarmi? Sizning oila a'zolaringiz, atrofdagilaringiz, sinfdoshlaringiz, birga xizmat qilayotgan hamkasblaringiz, davlat boshqaruvchilarining qilayotgan quvg'inlarimi? Kelajakdagi tadqiqotlar. Iso hali yosh ekan, o'sha paytlardanoq iblis uni, nafaqat uni, balki boshqalarini ham yo'q qilmoqchi bo'lgan. Qadimgi ahdni o'qiganmiz, iblis bir necha bor xuddi o'sha birgina usulni qo'llamoqchi bo'lganiga osongina ishonch hosil qilish mumkin. Ibtido kitobining 37 bobini o'qing. Unda iblis orqali Yusufning hasadgo'y akalari uni o'ldirishga qilgan harakatlarini va Misrda Isroil millatining paydo bo'lishini oldini olish uchun qanday to'sqinlik usullarini qo'llaganlarini bilib olasiz. Chiqish kitobining 1 va 2 boblarini o'qing va oyoqqa turayotgan Ibroniy xalqini hamda Isroilning bo'lajak najotkori, yangi tug'ilgan Musoni iblis qayt tarzda yo'q qilish maqsadida Firavindan qanday foydalanganligini kuzating. 1 shohlar 17 va 18 boblarida iblis ayiqdan, sherdan, filistlarning pahlavoni Goliyotdan va hatto Davud ismli bolakayni o'ldirmoqchi bo'lib, Xudo tomonidan mo'ljallangan va Isoning tug'ilishiga sabab bo'luvchi shajarani to'xtatish maqsadida Isroil shohidan foydalanadi. Ester kitobida iblis yoshgina va go'zal Esterni o'ldirishga harakat qilishdi va shu yo'l bilan Isroilning qolgan urug'ini yo'q qilish maqsadida murtid Amandan foydalanadi. Doniyor kitobining 3 bobini o'qing va iblis 3 yahudiy yigitlarini Sidraq, Mishaq va Avdinagoni o'ldirish uchun Navuxodnasor shohidan qanday foydalanganini bilib oling. So'ngra Doniyor kitobining 16 bobini o'qing va haddan oshgan zolim amaldorlar va shoh Daro hukmdorlari yoshgina Doniyorni ta'qib qilganlarini kuzating.